Пауылдан Римлыларға хат, 14-ші бөлік. Имандашыңны хүкім итме. Иманы зағифіне фикірлер турында бәхәсләшмеше хуплап қабыл итігіз. Қайбіраулерінің иманы аңа һәр түрлі ризықны ашарға рұқсат ите. Ә башқа біреу иманда зағиф болғанға фәқәт яшілшәләргіне ашы. Һәр нәрсені ашаушы кіші, һәммә нәрсені ашамаушы кішіге кимсетіп қарамасын. Ашамаушы исә ашаушыны хөкем итмәсен, чөнки Аллаһы аны үзенә кабул иткән. Башканың хезмәтчесен хөкем итәргә син кем? Ул үз хуҗасы алдында басып тора яки йыгыла. Торып та басачак, чөнки хакимебез аны бастырып торгызырга кудрәтле. Берәүләр кайсыдыр көнне башка бер көннән мөһимрәк дип исәпли. Ә башка берәү һәр көнне бер төрле дип саный. Һәр кем үз фикрендә нык торсын. Бір күнні икіншісінден мүхимірек санаған кіші, хакимібіз хүрметіне шулай ішлі. Ашаған кіші, хаким хүрметіне ашы, чынки Аллахыға шүкір ете. Ашамаған кіші, хаким хақы үшін ашамы, хәм Аллахыға шүкір ете. Біздің біріміз де өзі үшін яшамы, хәм біріміз де өзі үшін өлмей бит. Әгер яшибіз икен, хаким үшін яшибіз, үләбіз икен, хаким үшін үләбіз. Шуңа күрә яшәсәк тә, үлсәк тә, без һәр вакыт хакимнеке. Мәсих нәк шуның өчен үлеләр һәм тереләрнең хакимы булуы өчен үлде һәм терелде бит. Шулай булгач, син ни өчен имандашыңны хөкем итәсең? Ә менә син ни өчен имандашыңа кимсетеп карыйсың? Без барыбыз да Аллаһының хөкем итү урыны алдына басачакбыз. Изге язмада былай дип язылган бит. Мин үземнең бар булуым белән ант итәм. Минем алда һәр кем тез чүгәшәк. Һәр тел минем Аллаһ икәнемне таныячак, ди Раббы. Безнең һәр кайсыбыз үзе хакында Аллаһыга хисап тотачак. Имандашыгызны вәсвәсәгә салмагыз. Шуңа күрә бер-беребезне хөкем итүдән туктыйк. Имандашыгызны абындыра һәм йыга алырдай гамәлләр эшләмәскә карар кылыгыз. Хакимебез Гайсәгә иманым нигезендә һич нәрсә дә үзеннән үзе харам түгел дип беләм һәм шуңа инанам. Әммә кеше нәрсәне дә булса харам дип уйласа, ул нәрсә аның өчен харам була. Әгәр ашаган ризыгың имандашыңа кайгы китерә икән, димәк, син аны яратып эш итмисең. Аны ризыгың белән һәлакәткә китермә. Мәсих аның өчен дә үлде бит. Үзегез яхшы дип исәпләгән нәрсәне мәсхәрәләргә юл куймагыз. Аллаһы патшалыгы ризык һәм ишимлектән түгел, изге рух биреп торушы тәкъвалыктан, татулыктан һәм шатлыктан гыйбарәт. Мәсиххә шулай хезмәт иткән кеше Аллаһыга яраклы була һәм кешеләр тарафыннан хупланыла. Шулай булгач, үз ара тыныч тату яшәү һәм бер-беребезне рухи яктан ныгытуга хезмәт итүче нәрсәләргә омтылыйк. Ризык аркасында Аллаһының ішін жимірмә. Һәр ризық саф. Әммә кешенең ашаған ризығы белән башка берәүне абындыруы яхшы түгел. Ит ашамау, шәрәп ішмәу һәм имандашыңны абындырырлык һич нинди гамәлләр кылмау яхшы. Ышанған карашыңны үзең белән Аллаһы арасында гына саклап тот. Үзе дөрес дип санаган нәрсә өчен үзен хөкем итәрлек сәбәп тапмаушы бәхетле. Әммә ризыкны ашарга ярыймы, яки юкмы дип шикләнеп тә, аны ашаган кеше хөкем ителер. Чөнки булай эшләве иманга туры килми. Ә иманга туры килмәгән һәр нәрсә гынах.